ამე ხომ არ შეგემთხვათ, მაშინვე გითხალ უკან. შენთან ერთი თხოვნა გვაქვს მე და ჩემს ქალიშვილს. მორიდებით უპასუხა ქალმა. გისმენთ? არ გინდოდა შენი შეწუხება, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს. ბინის გაყიდვა გადაწყვიტეთ და საცხოვრებლად ან სახლში უნდა დაუბრუნდეთ. იქნებ ერთი ოთახი დაგეთმოთ ჩვენთვის. სამზარეულოს არ გთხოვთ და შენც არ შეგაწუხებთ. მეორე შესასვლელით ვისარგებლებთ. სახლით უჭირდება ცოტა ხანს მაცალეთ და სხვა საცხოვრებელს მოძებნი. ერთ ოთახში ოთხი მაინც ვერ მოთავსდებით. უპასუხა ლუკამ. არა, ჩვენ არ გვინდა რომ წახვიდე. შენ ყოველთვის კარგად გიხდიდი სახლის კიდას და ისეც გვეხმარებოდი. ატირდა ანტონინა ივანოვნა. რამე ხომ არ შეგემთხვათ, რატომ გადაწყვიტეთ ბინის გაყიდვა? კითხა ლუკამ. ჩემი სიძის ვალის გასასტუმრებლად ბინის გაყიდვა გვიწევს. ტირილით უპასუხა ქალმა. ადრე რაიმე ვალი არ გიხსენებიათ? ჩვენც არაფერი ვიცოდით. ჩემი სიძე დაპატიმრებამდე კერძო ფინანსურ საქმიანობასაც ეწეოდა. როდესაც ის დააპატიმრეს, ჩვენ ყველა მის კომპანიონს დანაკლისია უნაზღაურეთ. ორი წლის შემდეგ კი გამოგვეცხადა მისი კომპანიონი და იმ თანხის ანაზღაურება გთხოვა, რომელიც ამ დროის განმავლობაში პროცენტების მატები დაგროვდა. უარი უთხარით გადახდაზე, რადგანაც ვალი უკვე გასტუმრებული ჰქონდა. პროცენტებზე მას თავიდანვე არაფერი უთქვამს, თორემ იმ თანხასაც გადავიხდით. უარმა იმდენად გააცოფა ჩვენი მევალი, რომ სალტოკელი ბანდიტები მოგიგზავნა. ახლა გემუქრებიან, თუს თუ არ გადავიხდით, ჩვენ და ბავშვებს ერთად ამოგხოცავენ. სად შეიძლება თქვენი მევალის ნახვა? კითხა ლუკამ. რადგინა მისი ნახვა გაუკვირდა ქალს. თქვენი ვალის თაობაზე მოველაპარაკები და ისინი ამ ნამდვილი ბანდიტები არიან, არ მოგისმენენ, უპასუხა ქალმა. და მაინც ვთქვი, გთხოვ თავი გაანები, ისინი ძალიან საშიში ხალხია. სალდოვკაში მათი მონაწილეობის გარეშე არაფერი წლება. ხელები გაასავსება ქალმა. ანტონინა ივანოვნა, თქვენ რა ბინის გარეშე გინდა დარჩენა? ხმა გაიმკაცრა ლუკამ. რა თქმა უნდა, არა. მაშინ ამიხსენით, რა შეიძლება თქვენი მევალის ნახვა. სალტოკის ცენტრში ოფისი აქვს, კარონა ჰქვია მის ფირმას. ოფისის თავზე გაგრული აბრაც აწერია. ყრუხმით უპასუხა ქალმა და თვალი აარიდა. სალტოკელების ბრიგადა, რომელიც ლარგოსთვის კარგად ნაცნობი აღმოჩნდა, თურმე ხშირად აგვარებდა ვალების ამოღებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ისინი გულმოწყალებით არ გამოირჩეოდნენ. სასტიკად უსწორდებოდნენ ყველას, ვინც მათ მიერ დათმულ ვადაში ვალის გადახდას ვერ მოასწრებდა და კიდევ უარესი. თუ საერთოდ უარს იტყოდა, მიუხედავად ამისა, ლარგოს უარი არ უთქვამს მათთან შეხვედრაზე, თუმცა წინასწარ გრძნობდა, რომ ამ შეხვედრას კარგი არაფერი მოხვებოდა. სალტოკელებთან შეხვედრა მაცავე ტერიტორიაზე ხარკოვ მინსკის გზატკეცილის ტყის ზოლში შედგა. შეხვედრას ის მევალიც ესწრებოდა, რომელმაც სალტოკელებს ვალის ამოღების თხოვნით მიმართა. შეხვედრაზე მარტო მისული ლუკა და ლარგო ათამდე კეფა მოპარსული და კუნთმაგარი ახმახის გარემოცვაში აღმოჩნდნენ. ვინ ხარ და რაზე გინდათ საუბარი? მაშინვე საქმეზე გადავიდა მათი წინამძღოლი. სავიცკების ოჯახიდან თქვენ ითხოვთ ვალის ანაზღაურებას, კითხო დაუბრუნა ლუკა. რა, ფული მოიტანეთ? წინ წადგა მევალი. ჯერ ეს საკითხი გავარკვიოთ, ფულზე შემდეგ ვისაუბრებთ, უპასუხა ლუკამ. ჰო, იმ ოჯახს ჩემი ვალი აქვს და ადასტურა მევალემ. მოდი ერთი კარგად გამარკვიე, საიდან და რა ვალი აქვს იმ ოჯახს, უთხრა ლუკამ. მევალემ გაოცებული სახით ახედა და მისთვის უცნობ კაცს, მაგრამ მაინც უამბო ვალის პრეცედენტის დაგროვების ისტორია. იგივე გაიმეორა, რაც ლუკას უკვე მოსმენელი ჰქონდა ანტონინა ივანოვნასგან. კარგი, ყველაფერი გასაგებია. შეაწყვეტინა ლუკამ და სხვა კითხვა დაუსვა. მერე და რა თქო იმ ქალებს? მათ ხომ შენგან რაიმე ფული არ მიუღიათ? მე ელიას მივეცი ფული, ანტონინას სიძეს, ახსენა მევალემ. ის თანხა შენ უკვე დაგიბრუნე, შეახსენა ლუკამ. აქ შენი გადასაწყვეტი არაფერია, გაღიზიადნ სალტოვკელები. ჩვენ ბოლო ცენტამდე ამოვიღებთ იმ ვალს. ისე თუ გსურთ, მე შემიძლია ახლა ვალის დაბრუნება, მიუბრუნდა ლუკა. მხოლოდ მითხარით, ვინ ჩაიბარებს, თქვენ თუ მევალე? ჩვენ აღარამდე ნახმახები. კეთილი, ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ მიიღებს, თქვა ლუკამ. ჯიბიდან $100-იანი კუპიურა ამოიღო და ილუზიონისტი ხელში შეათამაშა. ეს ნაღდი ფულია. ის ფული, რომლის დახარჯვა გაჩუქება და გასხვისება შეიძლება. ამას 1, 5 და 10% კი სიტყვა. ჰაერი, თქვენ თვითონ ნახეთ. მოსდევს ამას 3%. ლუკამ სალტოკელებს სახესტონს შეუთამაშდა $100-იანი და შემდეგ მევალეს გაუწოდა. ჩაიდე ჯიბეში ეს ფული და სიტყვით ნათქვამი პროცენტი. მეოლემ დაბნეული სახით ჩამოართვა კუპიურა, მაგრამ ჯიბეში არ ჩაუდევს. ლუკა ერთხანს ჩუმად იდგა, შემდეგ მევალეს კუპიურას სწრაფი მოძრაობით აართვა, ჯიბეში ჩაიდო და გააგრძელა. გადავიფიქრე, ეს ფული მე მჭირდება, მაგრამ შენ ხელცარიელს მაინც არ დაგტოვებ. პროცენტი შეგიძლია შენთვის დაიტოვო. რასო იმბაზობ? გააფთრების სახით მიუგო მევალემ. ამისთვის გინდოდა ჩვენთან შეხვედრა. მე შენთან ვალის დასაბრუნებლად მოვედი. რაც მიიღე, იმაზე მეც ვაღარაფერს ელი. თვალი თვალში გაუყარა ლუკამ. რაო? შენ თვითმკვლელი ხომ არ ხარ? დაიღრინა სალტოკელების წინამძღოლმა და მისკენ წაიწია. ადგილზე დარჩი მძინარე სახით შეუძახა ლუკამ, ელვის სისრაფით იძრო პისტოლეტი, შუბზე მიადო სალტოკელ წინამძღოლს და გააგრძელა. ახლა კი ყურადღებით მისმინეთ, სკელ შუბლა იდიოტებო. ჰაერზე ნათქვამი პროცენტების ვალი ჰაერითვე სწორდება. ჩემს ნაცნობებს და კიდევ ვინმე რომ მიაკითხოს ფულის მოთხოვნით, იქვე დავანთხევინებ ტვინს. ყველაფერი გასაგებია? გასაგებია, ვარძლით ამოისრულა სალტოკელების წინამძღოლმა. რაც შეეხება ამ დამპას, ლუკა მევალისკენ გაიშვირა ხელი. ეს კონფლიქტი მან გამოიწვია. მე თქვენ მიმართ პრეტენზია არ მაქვს, მაგრამ ამას მაინც მოვთხოვ პასუხს. ამ სიტყვებთან ერთად ლუკამ სწრაფად შეაბრუნა პისტოლეტი და გაისროლა. მევალე, რომელსაც ტყვიან ბარძახში გაუვარა, გაბმული ღრიალი დაასკდა მიწას. ამით ყველაფერი გაირკვა. მე აღარავის თან მაქვს პრეტენზია. თქვენ კი ის თანხა, რომელიც ფულის აღების შემთხვევაში უნდა მიიღოთ, შეგიძლიათ ამ გნიდას მოსთხოვოთ. მაგრამ კარგად იცის ჰაერით ანგარიშის გასწორება. ირონიულად მიუგდო ლუკამ სალტოკელებს და ლარგოს ანიშნა წავედითო. ივან ბუბენცოვის შეცდომამ ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. კლეშს წარმოდგენა არ ჰქონდა საიდან გადაეკიდა მის გადამგდებლების სასტავი, რომელიც ბინების აფეროზე ჩალიჩობდა. მათ შესახებ მხოლოდ მაშინ შეიტყო, როდესაც ივანი და დიდი ზარზეიმით აიყვანა მილიციის რეგიონულმა სამართველომ. შემდეგ აირკვა, რომ ივანი თითქმის 6 თვე იყო, რაც მათთან მუშაობდა. მათი შეკვეთით ამზადებდა ბინების ყიდვა გაყიდვასთან საჯირო ყალბ დოკუმენტაციას. აფერისტები კი ამ საბუთებით ფლობელებისაგან ნაკირალ ბინებს ყიდდნენ. სხვა დეტალები კრეშისთვის უცნობი იყო და ამას აღარც ჰქონდა მნიშვნელობა. მთავარი ის იყო, რომ ივანი აფერისტების სასტავთან ერთად ააგდეს და მალე 5-7 წლით გამოკეტავდნენ ზონაში. კლეში და მისი პადელნიკები კი ყალბი ტეკ პასპორტების გარეშე დარჩებოდნენ. ეს შეუძლებელს გახდიდა მათ მუშაობას. კლეშის მიერ შემუშავებული ტაქტიკა ჯგუფის წევრებისათვის მაქსიმალური უსაფრთხოების პირობების შექმნაზე იყო გათვლილი. ეს კი ყალბი ტეკ პასპორტის გარეშე შეუძლებელი იყო. მორიგის შეკვეთის მიღების და შესაფერისი ავტომობილის შერჩევის შემდეგ ჯგუფის წევრები წინასწარ ამზადებდნენ მის შორს გადასაყვანად აუცილებელ დოკუმენტებს. დაგვერხა, კანტორის დახურვა მოგვიწევს. უმუშევრები დავრჩებით. მწარე ხმით შენიშნა დიდმა როგორსკი კლეშმა პადელნიკები ივანის დაკავების შესახებ აცნობა. უმუშევრობას ვინ ჩივის, ივანმა საქმე თუ გახეთქა, ყველას აკვრიან, გააგზელა პატარა. ივანი არაფერს იტყვის, ამაზე მე ვარ პასუხისმგებელი და ძაღლებსაც არ მოუვათ აზრად მისი ჩვენთან დაკავშირება. გასეკვი ტრაგედიას. ივანი ერთადერთი მწერალი არ არის. რაღაცო დაჭირდება, მაგრამ ახალ მწერალს მაინც მოვძებნით. შენიშნა ლარგო. მწერლები არც ისე ბევრია, მაგრამ ბევრნიც რომ იყვნენ, ივანისნაირს მაინც ვერ მოვძებნით. ამიტომაც ვამბობ, რომ დაგვერხა მეთქი, ხელი ჩაიქნია დიდმა. მართლა ასეც უდად არის საქმე, შუბლი მოისრისა ლარგო. გაიხსენეთ, იქნებ ვინმე ნორმალურ მწერალს ისნობთ. პადელნიკები ჩაფიქნენ. ტყუპზმა შესაფერისი კანდიდატურა არ ყავდათ. ლარგო ორ მწერალს ისნობდა, მაგრამ სანდოდ არც წერს არ თვლიდა. ლუკას კი ხარკოვში მხოლოდ რამდენიმე ნაცნობი ყავდა, მაგრამ მათ შორის არავინ ფლობდა მწერლის პროფესიას. მე ვიცნობ ასეთ წერალს, მდომარება დაარღვია კლეშმა. სანდოა, მაგრამ მთელი უბედურება იმაშია, რომ თვითონ არავის ენდობა. მაშინ როგორ მუშაობს, გაუკვირდა ლარგოს. ელიტის წარმომადგენელია, მხოლოდ რამდენიმე დამკვეთთან მუშაობს. ვერაფრით შევკერავთ? კითხა ლუკამ. მე ეჭება, თავი გააქნია კლეშმა, მაგრამ მაინც უნდა ვცადოთ. კლეშის მიერ აღწერილი ელიტური მწერალი კი ახალგაზრდა და ძალიან ლამაზი ქალი აღმოჩნდა. ლუკა ლარგო და კლეში თითქმის მთელ საათს ადევნებდნენ თვალს, როგორ რასეირნებდა ის მოზრდილ შავ გერმანულ ნაგას. ლუკას და ლარგოს განსაკუთრებით არ იზიდავდა უთხი მოწმეების მდგომარეობაში ყოფნა, მაგრამ კლეშის თქმით სანამ ქალი სეირნობით არ იჯერებდა, გულს მასთან მიახლოებას აზრი არ ჰქონდა, ის საუბარს არ მოისურვებდა. ქალი ასაკით 25-26 წლის იქნებოდა. მაღალი ტანი და შესანიშნავი აღნაგობა ჰქონდა. ქერა თითქმის თეთრითმა მოკლედ შეეგრიჯა. სახის ნაკვთები მიმზიდველი ჰქონდა. გერმანელია, თანაც უბრალოდ გერმანელი კი არა. აქ საიდან მოხდა, გაუკვირდა ლუკას. პაპამისი მეორე მსოფლიო ომში ტყვედ ჩავარდა. არ ყვარებია თავისი ხალხი, დიდ პატარა გერმანიაში გადასახლდა. ებრაელებიც კი ეკი დღემდე აქ ცხოვრობს. იმდანად მაინც უყვარს საქედარო გაემგზავროს, მაგრამ არ დაასრულა კლეშმა. რა მაგრამ, გახედა ლუკამ. ვერ მიდის. პატიმრობიდან ახლახან განთავისუფდა, ჯერჯერობით ნაძურის ქვეშაა და არცერთი საელჩო არ აძლევს ვიზას. რა ზეიჯდებოდა? გახსოვთ? ავიზოებით მილიონები რო გაქონდათ ბანკებიდან. ეგ საქმე ჩეშნება წამოიწყე, შემდეგ კი გაბაზრდა. ყველა ბანკებს მიესია. იმ პერიოდში ვანდა ერთი სასტავისთვის მუშაობდა. საბოლოოდ მისი შეკეთებული ყალბი ავიზოებით ბანკებიდან მაგარი მაყუთიც მოეხსნათ, მაგრამ საქმე გასკდა და მთელი სასტავი აყარეს. ვის რამდენი მიუსაჯეს, ვის რამდენი. მიდის, სწრაფად თქვა ლარგომ. ვიდრე ისინი საუბრობდნენ, ვანდა პარკის საპირისპირო მხარეს გავიდა. ახლა ავტოსადგომისკენ მიაბიჭებდა. ვანდამ შენიშნა მოახლოებული წყვილი მანქანის კარის გაღებას თავი მიანება და მათკენ მიბრუნა. გამარჯობა, ვანდა, მიესალმა კლეში და ხელი გაუწოდა. ხელის გაწვენისთანავე ნაგაზმა ყურღანით წაიწია წინ. მშვიდად, ვანდამ ნაგაზი საყელურით მოზიდა და ისევ კლეშს მიუბრუნა. გაგიმარჯოს, მიშა. რას მივაწერო შენი მაღალი ყურადღება? პრობლემები შემეკვნა, მხოლოდ შენ შეძლებ ჩემს დახმარებას. გერმანული პოდიგის მომზადება ხომ არ გინდა? ყველით ლორით და მაიონეზით. მე არ ხუმრობ, შეურყვირა კლეშმა. არც მე ხმა გაეყინა ვანდას. კარგად იცი, რომ მე რუსებთან აღარ მუშაობ. და მე რუსი არ ვარ, არც უკრაინელებთან. შეუსვარა ვანდამ და მანქანის სახელოს დაეტანა. ჩემი მეგობარი არც რუსია და არც უკრაინელი. მას მაინც მოუსმინეს, შეაჩერა კლეშმა. მართლა, შემობრუნდა ვანდა და ლუკას გამჭოლი მზერა მიაპყრო. ლუკა ქვია, ქართველია. ოჰო. არ ვიროდი შენ სასტავში ქართველის ხილვას. თქვენ რა, საბჭოთა კავშირის აღდენას ხომ არ გეგმავთ? ახალი ინტერნაციონალი შეგიქმნიათ. ჩვენ საქმეზე ვართ მოსულნი. ბოროტად, ნუ ისარგებლებ ჩემი მოთმინებით. არ დაგავიზდეს, რომ შენ სტალინის თანამემამულე ხარ, მაგრამ ჩემი წინაპრები კარგად უნდა განწყობილი ქართველების მიმართ, ამიტომ მოგისმენ. მხოლოდ მოკლედ და გასაგებად ამეხსენი რა გინდა. ლუკას ორიოდი წუთი დასჭირდა სტუმრობის მიზეზისა და მათი წინადადების ასახსნელად. ისინი ყალბი ტეკ პასპორტების დამზადებას ითხოვდნენ და ივანე ჩავარდნა თქვენ შეგიქმნათ პრობლემები. დიახ. ჯერჯერობით ვერაფერს გიპასუხებთ. გადავხედავ ჩემს შესაძლებლობებს და თუ თქვენს წინადადებას მივიღებ, თვითონ დაგიკავშირდებით. ჩვენ დიდხანს ვერ დაგელოდებით. ტეკ პასპორტები ორ კვირაში გჭირდება. ჩაურთო კლეშმა. მაშინ შეგიძლია სახელმწიფო ფერადი ბეჭდვის თანფას მიაკითხო კიევში. ის ათასობით ტექს პასპორტს ბეჭდავს, ჩაიცინა ვანდამ. შემდეგ ნაგაზი მანქანაში შეუშვა, საჭეს მიუშდა და მანქანა სწრაფად დაძრა ადგილიდან. ლუკას ვანდასთვის სიყვარული არაუხსნია და მათ შორის არც აღზულა რაიმე მსგავსი გზნობა. ყველაფერი თავისთავად მოხდა. ვანდასთან მორიგი შეხვედრის შემდეგ, როდესაც მან ახლა დამზადებული ტექტალონები მოიტანა, ლუკამ შესთავაზა საღამო რესტორანში გაეტარებინათ. ვანდას უარი არ უთქვამს, მაგრამ მაშინვე თავისი პირობა წამოაყენა. მას უნდა შეერჩია ადგილი, სადაც წავიდოდნენ. ეს იყო კლუბი ტეტრაგონი. ტეტრაგონი სწორედ ისეთი ხალხრავალი ადგილი აღმოჩნდა, სადაც ლუკა არასოდეს დადიოდა. ფერადი ნათურებით განათებულ ვრცელ დარბაში 200-მდე ახალგაზრდას მოეყარა თავი და ტექნო სტილის მუსიკაზე როკავდნენ. ახალგაზრდობის ნაწილი ვრცელი ბარის გასწვრივ იდგა, სადაც სპირტიან სასმელებთან ერთად ღიად იყიდებოდა მსუბუქი ნარკოტიკის ექსტაზის აბები. აქ მაგიდებიც კი არ არის, ადავსდეთ. ლუკამ უკმაყოფილო მზერა ესროლა ექსტაზით გონება არეულ ახალგაზრდებს. ციხეშიც მომბეზრდა ჯდომა, აქ ყველაფერია დასვენებისთვის და განტვირთვისთვის. საცეკვაო მოედანის და ბარიც უპასუხა ვანდამ. მაგრამ როგორც ვატყობ, შენ აქტიური დასვენების მოყვარული არ ხარ. მე ამას დასვენებად არ ვთვლი, ცხოვრება ისედაც არ მაკლებს მძაფრ შეგრძნებებს. არ ცეკვავ? არა. კინაღამ დამოვისა, შენ ხომ ბლატნოი ხარ, რომელიც ხვის დაკლუზე არ ცეკვავს. მე არასოდეს ვთვლი წესებს. ცეკვისას სიამოვნებით გაგიძევ პარტნიორობას, მაგრამ არა აქ და არა ახლა, უპასუხა ლუკამ. მაშინ შეგიძლია იქიდან პატიჟო, სადაც ჩემთან ცეკვა შეძლებ, მაგრამ გაითვალისწინე, რომ მე არ მიყვარს ახლად გამოჩეკილი მილიონერებითა და მათი ზუკნაცოლებით გამოტანილი კლუბები და რესტორნები, უთხრა ვანდამ. ისინი ქალაქარეთ პატარა რესტორანს ესტუმნენ. არჩევანი ამჯერად ლუკამ გააკეთა. საინტერესო ადამიანი ხარ, ვერაფრით მივხვდი საიდან აღმოჩდი კლეშის და ტყუპების კომპანიაში. ოფიციანტის წასვლისთანავე განაახლა საუბარი ვანდამ. ლარგო გამოგჩა, მეოთხე პადელნიკი შეახსინა ლუკამ. ის ერთადერთია, რომელიც სიმპათიას მაინც აღზრავს ჩემში. შენ ჩემს მეგობრებზე საუბრობ, ვანდა. ასეა ყოველთვის ერთი და იგივე მეორდება. ყველა უსიამოვნება იქიდან იწყება, რომ არავის სიამოვნებს ჩემგან სიმართლის მოსმენა. აი თუნდაც შენ, რატომ წყის ის, რომ მე არ მომწონს სლავები? იმიტომ, რომ არ ვანსხვავებ ადამიანებს ეროვნების მიხედვით და მეორე ასეთ თემებზე ქალებთან არ საუბრობ, მოჩა ლუკამ. ქურდულში ოდნავ მეც ვერ კვები. ჩვენ პადელნიკები ვარ და მე შენთან როგორც თანასწორი ისევ საუბრობ. ლუკას მამაღლა გაეცინა. არ მინდა ამაზე საუბარი, ვანდა. ხო, ჩვენ პადელნიკები ვართ, მაგრამ შენ ჩვენ საერთო საქმეზე კი არა, დანარჩენ პადელნიკებთან შენს დამოკიდებულებაზე საუბრობ. ეს კი მხოლოდ შენი პირადი საქმეა და არა საერთო. კი არ წნის, უბრალოდ ღიმილსგვრი შენი თეორია გერმანელებისა და სლავების დამოკიდებულებაზე. ლუკამ აღარ დაასრულა შამპანურის ბოთს, გადასწვა და ვანდას ჭიქა შეუსო. მან გრძელ თითებში მოაქცია ბოკალი. ზემოთ ასწია და ჰკითხა: სადაგზელოს არ იტყვი? მხოლოდ ერთს, მე ამ საღამოს ყველაზე მშვენიერ ქალს ვადაგზელებო, პასუხა ლუკამ. და ვინა ეს მშვენიერი ქალი? თვალები მოჭუდა ვანდამ. შენ და მხოლოდ ქათინაური არ არის, გაუღიმა ლუკამ. მადლობ, პასუხა ვანდამ, ოდნავ მოსვა შამპანური და ისევ გააგზელა საუბარი. ჩვენ ისევ იმავეს უბრუნდებით. ლუკამ გვერდზე გადადგა ბოკალი, თვალი თვალში გაუყარა ვანდას. მე კი ჭირივით მეზარება ერთ და იმავეს გამეორება. ნუ ვიფიქრებ, რომ მე შენი გაღიზიანება მსურდეს, მაგრამ ახლავე უნდა გავარკვიო ჩვენი ურთიერთობის ზოგიერთი დეტალი. შეგიძლია რამდენიმე წუთს შვიდათ მომისმინო? კითხა ვანდამ. ეს აუცილებელია. საერთოდ არა, ჩვენ შეგვიძლია ყველაფერი ისე დავტოვოთ, როგორც არის. ეს საღამო შვიდ ვიტარებაში გავატაროთ. სხვა ჩამპანური ვიმხიარულოთ ვიცეკო და გმაყოფილებით დავშორდეთ ერთმანეთს, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ჩვენი ურთიერთობა ყოველგვარ პერსპექტივას დაკარგავს. შერათავაზო. ისეც არაფერს რამდენიმე წუთის განმავლობაში შენს გაღიზიანებას გავაგზელებ. იმედია მომისმინდა, თუ კი ეს მართლაც ასე მოხდება, შენი მოთმინება სრულად იქნება ანაზღაურებელი. შვიდი ხმი თქვა ვანდამ. კეთილი გისმენ და მოსაზმენად მოიმზადა. შენ გაინტერესებდა რატო ვირჩევ დასასვენებლად ტექნოკლუბებს და სათოფეზე არ ვეკარები რესპექტაბელურ დაწესებულებებს. ხასიათის შეცვლა შეუძლებელია. ვერასოდე შემეგუებით ჩემთვის საძულველი სლავების უპირატეს მდგომარეობას. რომელსაც მათ საკუთარ ქვეყანაში ცხოვრება ანიჭებთ. მე მძაქს ისინი და გაურბივარ ყველა იმ ადგილს, სადაც მათი უპირატესობა აშკარად იგრძნობა. განსაკუთრებით კი სწორედ იმ ელიტარულ კაფე-რესტორნებს. გააფრებამდე მივხვალ ვითარებას, როდესაც რომელიმე ასეთ რესტორანში, რომელიღაც გაქსუებული სლავი დოლარების ბრიალით იწყებს ჩემს შებმას, ტექნოკლუბებში ასეთი რამ არ ხდება. იქ არავის აღელოს, ვინ ხარ და რათან ხით განიზომება შენი ქონება. დიახ, იქ ხალხი მართლაც დასართობად დადის და არა თავისი ქონებისა და ოლის შემძლეობის წარმოსაჩენად. შენ არ გაღელვებს ასეთი ვითარება? ვანთამ ანთებული მზერა ლუკას მიაპრო. არა, ისინი ჩემთვის მხოლოდ სამიზნე გოიმები არიან, უპასუხა მან. მე კი გასმაგებამდე მივყვარ ამ ყველაფერს. დღესდღეობის საზღვარგარეთ გამგზავრება პრობლემას არ წარმოადგენს. ვიშვიდები ოღონდ საზღვარგარეთ უფულოდ. იმისთვის არ გავბივარ აკაურობასო, იქ ვიქციო თავი ვინმეს. სათამამოდ უფულო ემიგრანტს კი სხვა არაფერს არაფერი მოელის. მეერთხელ უკვე გამოვცადე საზღვარგარეთ უფულოდ ყოფნის ბედნიერება. არა, იმავე გამეორებას არ ვაპირებ. ფული შოვნა იქაც შეიძლება. შენიშნა ლუკა. ჩემთვის საჭირო რაოდენობის ფულს მე იქ ვერ ვიშოვი. ამას აქ ბევრად იოლად მოახერხებ. სოფლიოში არ მეგულება ქვეყანა, სადაც ამდენი ფულიანი გოიმი ცხოვრობ. ვაში გამოდის, რომ შენ სულ გზაზეთ გახარ. ჩვენთან პადელნიკობა შენთვისაც მომგებიანი ყოფილა. ჩემთვის ეს ტილაობაა. ეს ფული საზღვარგარეთ პოპკორნისა და კოკაკოლა შესაძენად თუ მეყობა. მაინც რამდენი გეყობა? 200-300 000 დოლარი, უფრო მეცეც არ ვიტყოდი უარს. ოჰო, ჩაილაბარაკა ლუკა. სლავების იმ ჯოგთან, რომელსაც შენ საპედელნიკოდ მიიჩნევ, ასეთ მაყუც მართლაც ვერ მოიჭრი, მაგრამ მე ვიცი, სად და როგორ ვიშოვე ეს ფული. მჭირდება მხოლოდ გონიერი და გაბედული პადელნიკი, ადამიანი, რომელსაც ვენდობი. შენ მადლობთ, მაგრამ უნდა გითხრა, მაინც რით დავიმსახურე შენი აღიარება, გაეცინა ლუკას. ცხოვრებამ საკმაოდ გამოცდილება შემძინა იმისთვის, რომ ადამიანებში გავერგვე. შენ ჭეშმარიტი პრისტუპნიკი ხარ და არა კლეშივით ნასტუდენტარი პიჟონი, რომელიც ფიზიკა მათემატიკური გამოთვლებით გეგმავს ყოველ საქმეს. შენ თვითონ თქვი, ლუკა, რა გაქვს საერთო ამ ნახირთან? რადემდე აპირებ აქ უგონშიკობას და კაპიკების დევნას? მიმოიხედე რა ხდება გარშემო. ფულის ტომრები ჯოგება დადიან და პირდაპირ იხვეწებიან წამართვი ამახიან. რა გესაქმება ამ ქვეყანაში? შეხომ დიდი საქმეებისთვის ხარ დაბადებული. არასოდეს შემინიშნავს ჩემში ბელადისთვის და რაღაც დიდი საქმეებისთვის აუცილებელი თვისებები. და რა სელი ამ ქვეყანაში? იქნებ ვინმე გყავს? ვისი მიტოებაც არ შეგიძლია საქართველოში ცოლი ხომ არ გელის? კითხა ვანდამ. არა, დედა, მამა, და-ძმა არავინ. საერთოდ არავინ გყავს? არა. როგორ არ გყავს? ყავს რამდენიმე კაცი, მეგობარი. მეგობარი ქალი? არა, ახალი გათავისუფლებული ვიყავის, რო გინახ ხარკოვში, რო გამომემგზავრე საქართველოდან. აქ ხარკოვში გააგზავნა ვანდამ. რისთვის მეკითხები? მეტი მინდა ვიცოდე შენს შესახებ. მეგობარი ქალი არ ყავს, ხანმოკლე კონტაქტებით გვაყოფილდები. ბორდელების იაპასიან ძუკნებთან ირჩევ ურთიერთობას, გაუკვირდა ვანდას. ვანდა, ამ საკითხებზე საუბარი შენთან არ ფსურს. მე ამ საღამოს დასვენება მქონდა ჩაფიქრებული, სჯობდა ისევ ტექნოკლუბში დავჩენილიყავით. მართლაც არ გავატარებდი დროს, უპასუხა ლუკა. ასე ძალიან გაღიზიანებს ჩემი საუბარი. დღეს მე სულ სხვა გეგმები მქონდა. ჩემ შებმას ხო არაპირებდი, ჩაეძია ვანდა. არსებობს ერთი ოქროს წესი. პადელნიკთან არასოდეს გასდეს საქმიანი ურთიერთობის საზღვრებს. შეგან გასხოვებით არ უწესებ საკუთარ თავს ასეთ აკრძალვებს, თვალი გაუსორა ვანდა. და რა ამით? ვანდა მაუჩქარებლად მოსვა შამპანური. მარცხი მიაყოლა და ჰკითხა: რა სიტყვი აქედან წასვლა, რომ შემოგთავაზო? სად? ჩემთან, შვიდად უპასუხა ვანდამ. იქ შვიდ ვითარებაში გადავწყვეტ ჩვენთვის საინტერესო ყველა საკითხს. ვანდას ჩერნიშევსკის ქუჩაზე ოროთახიანი ბინა ჰქონდა ნაქირავები, რომელიც ლუკას სახლიდან 2-ოდე კილომეტრით იყო დაშორებული. ბინა სადა და გემოვნებით იყო მოწყობილი. სასტუმრო ოთახში რბილი ავეჯის გარდა სამუშაო მაგიდაც სიდგა. მოდი დავივიწყოთ ყველაფერი და პირდაპირ თავზე გადავიდეთ. მე სერიოზული საქმის შემოთავაზება მსურს. როდესაც ლუკასგან უსიტყვოდ ნახმობა მიიღო, ლაპარაკი გააგრძელა. დეტალები ასეთია: კიევში ცხოვრობს პანამარიოვების ოჯახი. ეს ერთი რიგითი ოჯახია, რომლის მიმართაც მე ინტერესი არ გამაჩნია, მაგრამ ამ ოჯახში ინახება საკმაოდ ძვირადღირებული ტილო, ოჯახის წევრებს ნახატის ღირებულებაზე წარმოდგენა არ აქვთ და ის მათთვის მხოლოდ რელიქვიას წარმოადგენს. ტილოს ავტორია ჰოლანდიურ ფლანდრიული სკოლის წარმომადგენელი მეთრომეტე საუკუნის მხატვარი ვან უეიკი. ის ახალგაზრდა გარდაიცვალა და მხოლოდ 30-ოდე ნახატის შექმნა მოასრულა. მისი ნამუშევრების ნაწილი პირველი და მეორე მსოფლიო ომების დროს განადგურდა და დაიკარგა. და ოჯახმა სადაც ტილო ინახება არაფერი იცის ამის შესახებ, გაუკვირდა ლუკას. დიახ, შენ წარმოიდგინე რომ არ იცის. შენ პანამარიოების ოჯახიდან სურათის გადაცება გადაწყვიტე, ითხრა ლუკამ. ო, მხოლოდ უნდა გახმაურდეს. ამას კლეში და მისი მონგოლები ადვილად გაართმევენ თავს, მაგრამ შემდეგ ისინი ზედმეტი აღმოჩნდებიან და დანარჩენი ჩვენ უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე, უპასუხა ვანდამ. დააზუსტე, სტროვა ლუკამ, რას გულისხმობ დანარჩენში, ან რას ნიშნავს ტილოს ხმაურით გადაცება. პანამარიოებმა არაფერი იციან ნახატის ავტორისა და ღირებულების შესახებ. მათ ეს გადაცებისას უნდა შეიტყვნენ. ჭირდება რომ ეს საქმე გახმაურდეს. ცნობა ვან უეიკის სტილოს აღმოჩენის შემდეგ პრესაში უნდა მოხვდეს. რისთვის? ვან უეიკის ნახატთან ერთად ჩვენ მისი მასწავლებლების ნამუშევრებს ვშვიდება. დიდპასად ერთი ტილო ვერ გაიყიდება. მისი სახელის გამოყენებით ჩვენ მასწავლებლების სურათებიც უნდა გავყიდოთ. საამისრო, გოიმებიც ხავს. ისინი ნამდვილობის დასადგენად ჩემს ნაცნობ ხელოვნებას ცოდნეს მიაკითხავენ. ის კი უაღმანო დაადასტურებს, რომ ყველა ნამუშევარი ვან უეიკის ფუნს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, შესაბამისი ანაზღაურების საპასურად. სპეციალურ შემოწმებასაც ყველა მათგანი გაივლის. ფაქტობრივად, ისინი წყომ უძველესი ტილოებია. ამის ნებისმიერი ექსპერტი დაადასტურებს. საქმის ამ ეტაპს მთლიანად ჩემ თავზე ვიღებ. გოიმებს მე თვითონ შევუთანხმდები, მაგრამ ჩემ გვერდით ნამდვილი პრესტუპნიკი უნდა ეხილონ. ჩემი გადაგდების სურვილი რომ არ გაუჩნდეთ, დამეხმარე ლუკა. ბოლომდე მიმაყვანინე ეს საქმე და პირობას გაძლევ რომ იმ გოიმებს დიდ კურს ავახებთ. დაახლოებით 250-300000 დოლარს. ესე იგი მხოლოდ მე და შენს ერა გაუსწორა ლუკა. ჰო, ეს მხოლოდ ჩვენი საქმეა და ბიჭები ისინი თავიანთ წილს მიიღებენ, მაგრამ მხოლოდ ზარცვიდან. წილს მიიღებს ჩემი ნაცნობი ხელოვნება ცოდნეს. დანარჩენი კი მხოლოდ ჩვენი იქნება. ეს შენი საქმეა, ვანდა. მე მხოლოდ ერთ შემთხვევაში მივიღებ ამ საქმეში მონაწილეობას, თუ ბიჭები მთლიან წილს მიიღებენ, მოუჩქა ლუკა. ერთ ზარცვაში მთლიან წილს, ეს ძალიან ბევრია, აღშფოთა ვანდა. მე ჩემს პადელიკებთან ვაჭრობას არ ვეწევი. საქმეზე ჩვენ ან ყველანი ერთად წამოვალთ და თანაბარ წელს მივიღებთ, ან კიდევ სხვა სასტავის მოძებნა მოგიწევს. მოიცადე. ვანდა სასტუმრო ოთახის კარტან წამოეწია, კლავში მოკიდა ხელი და თავისკენ შემოაბრუნა. სად გეჩქარება? ჩვენ ყველაფერზე მოვილაპარაკეთ. არ მინდა ასე რომ წახვიდე. ვგრძნობ რომ ნაწყენი ხარ ჩემზე, თქვა ვანდამ. ახლოს მიიწია და მოფერებით მკერდზე მოუსვა ხელი. ვანდა, შენ რა ჩემი სტუნება გინდა? ღემილით მოერია ლუკას. ო, დამჯერა რომ შენც არ უნდა იყო ამის წინააღმდეგი. უპასუხა და სურუსავი ჩაეხვია. სასტავის წევრებმა არაერთგვაროვნად დაიქვეს ვანდას წინადადება. ლარგოსთვის მნიშვნელობა არ ქონდა მანქანას გაიტაცებდა თუ ვინმეს გაძარცვავდა, ამიტომაც უყოყმანო დათანხმდა საქმეში მონაწილეობის მიღებაზე. ტყუპები ფანატიკურად ენდობოდნენ ლუკას და ამ საქმეშიც მის გვერდით ყოფნა არჩიეს. კლეში დაუფარავი უკმაყოფილობის შეხვდა წინადადებას. ის კლავინდებურად ერთპიროვნულად ლიდერატურიდა თავს და ვერ ეგუებოდა მდგომარეობას. მართვის ადავებს ლუკა რომ მართლებდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც თანხმობა გამოაცხადა. პრესტუპნიკის ინტუიცია განახობდა, რომ საქმე მართლაც სერიოზული იყო. საქმის მომზადებას დიდი დრო დასჭირდა. მომავალი მოქმედებები კიევში უნდა განვითარებულიყო, სადაც ხოროდნენ პანამარიოების ოჯახი. ვანდას მიერ შერჩეული გოიმები, რომლებისთვისაც უნდა შეეტენათ ტილოები და ვანდას ნაცნობი ხელოვნება ცოდნე ვლადიმერ ტურჩენკო. საქმეზე ვანდას გამოკლებით მთელი შემადგენლობით წავიდნენ. საათის ისრები დღის 11 საათს უახლოვდება. კლეში და ტყუპები კორპუსის სიახლოვეს განთავსდნენ. ლარგო და ლუკა ერთად ავიდნენ მესამე სართულზე. დარეკე ზარე, ვინგრებავთ იკითხო მამაკაცმა. ჩვენ კონსტანტინე პანამარიოთან გსურ შეხვედრა, უპასუხა ლარგო. კონსტანტინე პანამარიოვი მე ვარ, მაგრამ მე თქვენ არ გისნობ. ჩვენ ჟურნალ ექსკლუზივიდან ვართ, გააგრძელა ლარგომ და ჯიბიდან ამოღებული მოწყობა, რომელიც ვანდა მისთვის და ლუკასთვის დაამზადა და კარის საჭვეტის წინ შეაჩერა. იგივე მოიმოქმედა ლუკამას. გასაგებია, მაგრამ ჩვენგან რა გნებავთ? ჩვენ გამოჩენილ სამხედრო მოღვაწეზე სტატიებს ვამზადებთ. მამა თქვენი კი გენერალი პანამარიოვი მეორე მსოფლიო ომში სამხედრო მოღვაწე იყო, ამიტომაც გესტუმრეთ. არც კი ვიცი რა გიპასუხოთ. მამის ფოტოალბომების და ჩანაწერების მოძებნას დოდაშჭირდება, მე კი ამისთვის არ ვცალია. შეგვაღმანდა პანამარიოვი. ჩვენ გვესმის, მაგრამ რედაქცია ითვალისწინებს რესპონდენტების მოუსწრებლობას, ამიტომაც მასალების მოწოდებისთვის დაწესებულია ანაზღაურება. საფად მიაშველა ლარგო. რამდენი მაშინვე იკითხა პანამარიოვმა. გააჩნია რა რაოდენობის მასალას მოგვაწვით. საკეთმე მაშინვე გაიჩხაკუნა და კარი გააიღო. მოგძანდით. პანამარიოვმა სტურები ბინაში მიიწვია. Мама ფერწერით იყო გადაცებული უპასუხა მასპინძელმა. შემდეგ კი ართმული ანაზღაურება გაიხსენა. ახლავე მოგახსენებ, წამოიწყო ლარგო. სანამ ჩემი მეგობარი ანაზღაურების ნიღს გაკაცდო, გენერალის სამუშაო კაბინეტის ნახვის უფლებას ხომ არ მომცემ? რა თქმა უნდა, ლუკა კაბინეტის ღრუს არ გასცილებია. ლარგომ თვალის დახამხამებაში მოისოლა გვერდზე საქაღალდე, მამაკაც ეცა, შებოჭა, წააქცია და პირზე ააფარა ხელი. პანამარიუმა გაიბრძოლა, დაღვირება სცადა, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა. ლარგოს ლუკასსა მოეშველა, გაოგნებული მასპინძელი გათოკეს და პირის აუკრეს. როგორც კი მამაკაცმა წინააღმდეგობა შეწყვიტა, ლუკამ ჩანთიდან მუქი ფერის ქსოვილი ამოიღო, მაგიდაზე გაშალა და კედლიდან ტილოები ჩამოხსნა შეუდგა. ხომ არ შევსდი, ძალიან ადვილად შემოგვიშვა ბინაში. ადამიანი, რომელიც ვან უიევიკის ექვს ტილოს ფლობს, ასეთ სისულელეს არ ჩაიდენდა, შენიშნა ლარგომ. ეს რომ გატაცებული ტილოები ცნობილ ჰოლანდიელ პერცელს ეკუთვნოდა, კარგად თუნდა ჩაბეჭდილიყო პანამარიუმის მეხსიერებაში, რათა ამის შესახებ ისევ მისგან გავრცელებულიყო ხმა. ეს თავიდანვე იყო ჩადებული ძარცვის გეგმაში.